2 Bela Goluba.
Koga se ne očekuje više ljubavi u srcu nego od lekara. Lekaru bolesnik dan i noć mora biti urezan u pameti i on ga mora imati pred očima svaki dan. Sva svoja čula i misli podrediti bolesnikovom zdravlju.
Ovo Paracelsusovo etičko načelo u potpunosti je primenjivao doktor Dušan Stojmirović.
O doktoru Stojmiroviću govorimo u narednih 60 minuta. U svojim kazivanjima data istoričaru srpske medicine, sanitetskom generalu doktoru Vladi Stanojeviću Trnskom, doktor Dušan Stojmirović kazuje:
nas u gimnaziji nisu potresale političke polemike, premda smo svi bili za naučni pogled na svet, za prirodne i pozitivne nauke i za društveni napredak. Sem liberalne stranke, u Srbiji su od 1881. godine postojale i radikalna i napredna stranka. Dakle, bilo je tri političke firme i one su oštro i larmadžijski konkurisale jedna drugoj. Svako je mogao da se opredeli po svome ukusu. Razdoblje između 1880. i 1890. godine nije bilo nimalo mirno. To burno doba naše političke istorije tačno se poklapalo sa mojim detinjstvom i ranom mladošću, kada je sva Srbija bila ogrezla u politiku i neko potmulo društveno previranje.
O Stojmirovićevim memoarskim zapisima profesor dr. Milo Lompar.
Danas kada čitamo knjigu Dušana Stojmirovića, njegova sećanja, mi možemo da postavimo čitav niz različitih pitanja o vremenu i o ljudima o njemu, o društveno-istorijskom usponu Srbije, o načinu na koji se formirala i oblikovala ukupna javna svest tog vremena, o jednom čudnom izlaženju iz poluistorijskog položaja i neke vrste izgrađivanja onoga što se zove građansko društvo. Ako bi trebalo da kažem šta je to što predstavlja ne samo profil samog Dušana Stojmirovića, crte njegove ličnosti i njeno javno dejstvo, nego i da ocrtam one pretpostavke, one sile unutar jedne kulture i unutar jednog naroda koje omogućavaju da ove osobine Stojmirovićeve uočimo, ja bih upotrebio dve reči kojima mi se čini da se na najbolji način iskazuje ono što je Srbija postajala u 19. veku i u svojim najboljim reprezentativnim primjerima, kao što je bio Dušan Stojmirović, uspela da ostvari. To su skromnost i solidnost. Ako pažljivo pročitamo kazivanja Stojmirovića, mi ćemo se suočiti sa činjenicom njegove lične skromnosti. To je jedna unutrašnja psihološka osobina čovekova, koja međutim, ako pažljivo posmatramo Stojmirovićeva kazivanja, i poprima obeležje društvene kategorije. Dakle, nije samo reč o nekom izuzimanju iz sveta, tako karakterističnom za monahe i za usamljene samotnike jedne kulture i jednog vremena, nego u isto vrijeme reč o jednom odnosu između drugih ljudi i jednog čovjeka, kao što je Stojmirović, koji pokazuje da je skromnost neka vrsta ne izuzimanja iz sveta, nego otvaranja i davanja svetu bez neke vrste, da kažem tako, interesa. S druge pak strane, solidnost podrazumeva neprestani napor samoizgrađivanja. Dušan Stojmirović je čovjek koji je prošao kroz sva područja lekarskog zanata i koji je u izvesnom smislu pokazao da je samoizgrađivanje, samousavršavanje nešto što je karakteristično za intelektualca prve generacije unutar srpskog društva. Znamo da su prvi naši studenti bili 60. godina slati 19. veka u univerzitete svetske. Stojmirović je bio bečki đak i on govori da su se lekari inače, kao i drugi naši intelektualci, razlikovali po tome da li su bili bečki, dakle nemački, ili ruski, što je bio ređi slučaj, odnosno parijski đaci. Najčešće je bio antagonizam između Parizlija i Bečlija. To su bile škole u mišljenju i to su bili običaji kulture koje su primili. I treba znati da do 1900. prilike, u tih posljednjih 40 godina 19. veka, u Srbiji je preovlađivao, što je vezano i sa politikom Milana Obrenovića, posebno manje Aleksandra Obrenovića, nemački uticaj. I Dušan Stojmirović je bio bečki đak. Posle 1900. u Srbiji je snagu zakona i sve do 1941. godine imao francuski uticaj. Dakle, dominirali su u svim oblastima duha, posebno unutar kulturno-istorijskog duha, dakle, đaci u istoriji, književnosti, tako dalje, bili su francuski đaci. Kod Stojmirovića također uočavamo da je ta njegova solidnost vezana sa jednom osobinom koja kao da je pomalo iščilela iz našeg sistema vrednosti, to je trezvenost. Stojmirović pokazuje visoku racionalnost i nešto što spada u trezvenost. Tu trezvenost naročito cene Englezi onim svojim ključnim pojmom common sense, zdrav razum, i to je ono što kod Stojmirovića impresionira. Dakle, u njegove ličnosti su veoma dobro raspoređene te komponente koje izgrađuju njegov javni položaj. Međutim, po svom političkom profilu, Stojmirović i kaže to u svojim kazivanjima, on je bio Obrenovićevac. Bio je privrženik, dakle, dinastije Obrenović, s jedne strane, a s druge strane, u političkom smislu, bio je naklonjen liberalima. U tri partije koje su u Srbiji dominirale u 19. veku, dve su bile izrazito Obrenovićevske i na neki način vezane za nešto što nazivamo građanskom klasom. To su bili liberali koje su osnovali otac Slobodana Jovanovića, velikog našeg istoričara, Vladimir Jovanović, i u mlađoj generaciji liberala Jovan Ristić, bivši knjaževski kraljevski namjesnik, dvostruki, kada uđete na novo groblje, prvi spomenik s desne strane i njegov. I druga stranka, naprednjačka stranka, čiji je šef bio Milan Piroćanac, odnosno Milutin Garašanin, sin Milije Garašanina. I te dve stranke su bile, kako bismo danas rekli, elitne stranke. Dakle, stranke jedne samonastaviće i samouverene elite. Treća stranka je bila, današnjim jezikom rečeno, populistička stranka. To je bila radikalna stranka koja se razvila iz revolucionarnih ideja Svetozara Markovića, evoluirala od tog krajnje levičarskog programa ka jednom širem populističkom programu i činjen osnovni reprezentant bio je, naravno, dugi niz godina Nikola Pašić. Radikalna stranka je imala kao svoje osnovno biračko telo, najmnogoljudnije seljačko biračko telo ili seljaštvo. Stojmirović je, dakle, po nekom unutrašnjim svojstvom inteligencije kojoj pripada, bio sklon liberal i ta stranka je posle 900. posle 903. ubistva kralja Aleksandra Obrenovića, posle smrti Jovana Ristića, koja je bila 1899. praktično nestala iz našeg života.
U svojim kazivanjima o lekarskom pozivu dr. Dušan Stojmirović piše:
ja ne znam nijednog lekara u Srbiji, ako je to samo iole radan čovjek, da je umro u gladi i sirotini. Naprotiv, ako je lekarski stalež bio u Srbiji i pre i posle 1900. godine jako cenjen, te išao odmah iza vladike i ministra, to nije bilo zato što je svet u lekarima poštovao njihov sveti poziv, nego je uvažavao i činjenicu da oni upražnjavaju jedan od najunosnijih i najsigurnijih poziva. Ja nikad za svoga veka ne znam da je u Srbiji bilo lekara bez pacijenata, osim ako to nije došlo lekarevom sopstvenom krivicom, jer su se pojedini lekari više bavili politikom, lovom, kafanom i kockom itd. nego medicinom, pa su valjda tako i izgubili dodir sa svetom. Naročito ako bi se u istom mestu našao lekar koji je bio savesniji profesionalac, pa je tada dolazilo i do nemilih svađa, tobože zbog konkurencije. Lekar koji je ljubazan, predusretljiv, koji se bavi samo svojim pozivom, imao je u Srbiji uvek pune ruke posla i mnogo pacijenata, a to mu je omogućavalo da živi bolje nego svi drugi državni činovnici, pa čak i svi drugi ljudi slobodne profesije. Ukratko, to je poziv koji se bogato isplaćivao.
Mi ćemo ovdje naći jednu epizodu kada Dušan Stojmirović, kao upravnik duševne bolnice u okupiranom Beogradu, dobija naređenje da ode na parastos netom umrlom austrijskom caru Francu Jozefu, Franji Josifu, 1916. godina. On dosta zavisi od austrijskih i nemačkih okupatora koji upravljaju Beogradom, i on, koji je u prirodi svog obrazovanja, dakle, bio austrofil, odnosno bečki đak, kako on to kaže, odnosno on koji je bio u mnogo čemu određen tom politikom Obrenovićevskom, koja je bila veoma pro-nemačka, ajde tako da je nazovem, i pro-austrijska, daje jedan karakterističan odgovor. On kaže, donosiocu tog određenja, da on ima svoga kralja i da to nije Franz Josef, i da u isto vreme mi se nalazimo u ratu, i ne odlazi na taj parastos. Kasnije će ispričati još jednu epizodu o tome kako je bivši predsjednik vlade, osnivač Crvenog krsta i tako dalje, Vladan Đorđević, također lekar, kada ga je jedan austrijski oficir među grupom ljudi koju je isleđivao na jedan bahat način upitao: a ko si ti? Jer je išao redom i pitao svako ko si, i ovaj rekao: ja sam stolar, ja sam tokar, ja sam ovo. Kad je došao do njega, on je rekao: ja sam doktor Vladan Đorđević, na nemačkom besprekornom jeziku, bivši predsjednik kraljevske vlade, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, nosilac više carsko-kraljevskih ordena, jer Vladan Đorđević je bio izraziti austrofil, no, rezervni pruski poručnik, jer je učestvovao u francusko-pruskom ratu na strani Prusa. Ne treba da zaboravimo da je kralj Petar Karađorđević učestvovao na strani Francuza i dobio legiju časti. Znate, znači, to su bili ljudi koji su bili različitog opredeljenja, i kad je sve to izreci to što je bio, Vladan Đorđević je završio to svoje predstavljanje rečenicom: a ko si ti, pitamo? Dakle, to navodi Dušan Stojmirović, jer on posebno time hoće da kaže da je određeno političko opredjeljenje, određena politička strast ili određen stav bio sekundaran kada je reč o rodoljubivom ili patriotskom osjećanju kod tih ljudi. Time se on na posredan način otkriva kao čovjek starog kova, kao čovjek jedne Srbije koja je imala vrlo jasnu svest o onome što je bilo vezano za rodoljubivo osjećanje i onome što je bilo vezano za stranačko uverenje. Ta razlika se kod nas u 20. veku izgubila. I on posebno hoće da kaže kako su ti oglašeni, na jednom mjestu on to izrečito i kazuje, kako su ti oglašeni austrofili pokazivali jednu crtu rodoljubive dosljednosti koja je bila za svako poštovanje i impresionirala je. Time u portretu Dušana Stojmirovića uočavamo jednu dominantnu crtu koju je Milivoj Nenin uočio, a to je sklonost idealima prosvećenosti. Prosvećenost, kako je veliki nemački filozof Immanuel Kant formulisao u jednom svom čuvenom tekstu, ima jednu lozinku, jednu formulu, i ta formula bi se mogla ovako izraziti, ima i hrabrosti da se služiš sopstvenim razumom. Dušan Stojmirović je dakle čovjek koji oličava prvi ili drugi intelektualni naraštaj Srbije, u kojem se na izuzetan način spaja životnost karakteristična za mlade intelektualne naraštaje, odsustvo dekadencije, dakle izvestan elementarni odnos prema činjenicama života, a to znači optimistički i prosvećen stav, dakle to se spaja sa ljubavlju prema nauci i sa poverenjem u unutrašnji smisao čovjekovog delanja. To je ono što i danas može da imponuje i to je ono za što možemo danas sa žalošću da kažemo da više nije među nama. Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o doktoru Dušanu Stojmiroviću. Njegova kazivanja data istoričaru srpske medicine, sanitetskom generalu doktoru Vladi Stanojeviću Trnskom, priredili su istoričar književnosti Milivoj Nenin i Dragan Mrdaković. Doktor Dragiša Ranđelović podsjeća na Stojmirovićev doprinos u razvoju srpske psihijatrije.
Ukratko, da se podsjetimo prilike u Srbiji u tom vremenu. Srbija beleži značajan napredak u svim oblastima života, ekonomskim, kulturnim i drugim. Kako Dušan Stojmirović kaže, mi smo do 1850. godine bili pastirski narod, 1850. ratarski, a 1900. godine na ovamo smo preživjeli jedan dalji preobražaj socijalne sredine. Ovakav razvoj pratio je i kulturni preobražaj, ali i preobražaj u zdravstvenoj delatnosti. No i pored toga, broj lekara bio je veoma mali. Citiram, bilo je trenutaka kada čitavi okruzi nisu imali više od po 2-3 lekara, a čitavi srezovi su bili bez lekara. Higijenske prilike, posebno na selu, su bile veoma niske i, kako naš kazivač navodi, da se srpski narod guši u nečistoći. I ukazuje da u to vreme znameniti, već ranije pominjani dr. Laza Dimitrijević svojom brošurom Kako živi naš narod, prekinuo romantičnu sliku o selu i zdravom narodu. I navodi da je ta knjiga, opet citiram, otvorila oči svakom mladom srpskom lekaru koji je odlazio u unutrašnjost u veliku misiju da pomogne svome narodu. Sredina 19. veka nastaju prve bolnice, na najprve opštena državna, a zatim 3. marta 1861. godine na dom Uma Sišavše, prva psihijatrijska bolnica. To je dovelo do promjena odnosa prema duševnim bolesnicima. Kako dr. Stojmirović ilustruje, u narodu, citiram, se uvrežila svest da sve, pa i duševne bolesti, ulaze u medicinu i da medicinska nauka iza njih ima leka, odnosno da su one u njenoj nadležnosti, a ne u nadležnosti vračara. Dr. Dušan Stojmirović je, kao što je rečeno, diplomirao 1896. godine, dalje službovao širom Srbije. 1904. godine, nakon ogromnog praktičnog iskustva, vraća se, odlazi u Beč, gde je završao specijalizaciju iz interne medicine kod profesora Najsera. A 1905. godine se vraća i bio razmešten na službi u Brasovi. Tu boravi do jeseni 1908. godine, kada kao specijalista interne medicine konkuriše i biva primljen u duševnu bolnicu u Beogradu i tu započinje svoj rad koji je trajao skoro čitav iz četvrt veka. Tu su ga dočekali prvi upravnik, tadašnji upravnik dr. Jovan Danić, jedna snažna ličnost toga vremena, jedan intelektualac, kako ga dr. Stojmirović opisuje. Sad ću vam pročitati citat jedan. Dr. Danić je bio Beograđanin, naprednjak i srodnik sa Garašaninovim i mnogim starim beogradskim familijama, ukratko beogradskim patricije. Bio je ciriški đak i pripadao je starom kolu naših lekara, idealista, koji su se 70. godina prošlog veka oduševljavali Darvinom i prirodnim naukama. Dakle, on je tu proveo 24 godine, a od 1922. godine pa sve do odlaska u penziju 1932. godine bio je upravnik bolnice. U ratnim danima, a zakačuje su ga ratni dani 1913. 1912. i 1914. do 1918. i, kao što ste malo prečuli, od 1915. do 1918. godine bio je ratni upravnik bolnice za duševne bolesti i bolnice, opšte državne bolnice, koja je nažalost morala predati austrijskom okupatoru.
Prva austrijska okupacija, ona od desetak dana, bila je prema onoj drugoj pesma. Tačno je što priča gospođa Mihajlović, da smo već 1914. radili pod kišom kuršuma i da nam je jednom jedan metak razbio posuđe na stolu za kojim smo se bili na brzinu okupili na ručak. Tačno je i to da smo radili i vrlo naporno, upravo onako kako nam je nalagala pozivna, patriotska i čovečanska dužnost. Ali je tačno i to da je beogradski svet to i cenio i da nam je cela Srbija odavala priznanje za taj rad u Beogradu, koji je bombardovan austrijskim monitorima i topovima sa Bežanijske kose. Pored Slavke Mihajlović, uz mene je radila i dr. Radmila Milošević, docnije udata za ministra Branka Lazarevića, kći prve srpske lekarke Drage Ljočić. Radmila je umrla i ja mogu da kažem da je bila heroj žena i heroj lekar, kao i Slavka. Posmatrajući njihov rad i požrtvovanost, često sam govorio sam sebi, gde je sad moj veliki profesor Not Nagel, da ih vidi i da im se divi, on koji je toliko bio protivan da žene uče medicinu.
Doktor Stojimirović piše o teškim, dramatičnim situacijama u duševnoj bolnici, ali ne propušta ni one vesele.
Za mene je bila najveselija ona kada su se Poćorekovi vojnici povlačili 1914. godine iz Beograda i kada ja nisam mogao da zadržim ni neke svoje bolesnike da ih poteraju iz one doline što se sada zove Jatagan Mala i iz Ludničkog parka, jer sam se bojao da ne dođe do puškaranja kod samih bolesničkih zgrada. Jedan moj bolesnik, izvesni Milan Popović Nišlija, tada je zarobio i doterao u bolnički krug nekih 50 ovaca, 20 volova i 20 konja, zajedno sa njihovim zapregama i desetak austrijskih vojnika. Tim ratnim plenom u stoci, koja je bila oterana iz Srbije, ali čiji se Sajbija više nije mogao naći, ja sam desetak dana dobrim mesom hranio celu duševnu i opštu državnu bolnicu.
Thank you.
Najviše prostora u Stojimirevićevoj knjizi kazivanja dato je Prvom svetskom ratu. Poznato je da su heroji prešli Albaniju, bili na Krfu, probili Solunski front, ali se zaboravlja da je heroja bilo i u Beogradu.
Mnoga su filantropska srca tada dospela do nas da s nama povedu akciju za spasavanje Srbije od masovne smrti. Pa su mnogi lekari i sestre iz daljine i umirali u Srbiji spasavajući naš svet od tifusa. Ja često sa pobožnim sećanjem mislim na te divne ljude i žene i ne mogu da se načudim da im nismo podigli dostojan spomenik. Bar nekom pločom u jednoj crkvi i uvođenjem jednog dana blagodarnosti onima koji su kao stranci pali za Srbiju. Ja sam sarađivao sa tim stranim misijama koje su onda radile u Beogradu i svima bio na ruci i usluzi. Želim ovdje da se opomenem samo dvojice ljudi. Francuza, doktora Gastua i Amerikanca, doktora Ryana. Prvi mi je pomagao, valjda još s kraja 1914. i početkom 1915. godine, da iskorenim pegavac među beogradskim ciganima na Čuburi, gde se on najduže i zadržao, preteći uvek da se pretvori u razbuktalo žarište. Što se tiče Amerikanca doktora Ryana, čije će ime ostati zauvek blistavo i nezaboravno, on je za nas činio više nego iko. On je ostao sa nama i 1915. godine, kada su Austrijanci ponovo ušli u Beograd. I on je sarađivao sa mnom tako bratski, kao da je i sam Srbin.
Pod naslovom Nešto iz 1918. godine doktor Stojimirović je zapisao.
Ali se sad desilo i ovo. Mnogi Jugosloveni, bivši austrijski oficiri, su hteli da ostanu u Beogradu pod mojom zaštitom da bi se predali našima, ne prelazeći Savu. Više takvih ljudi ja sam na sopstveni rizik uzeo na svoju dušu, dajući savete i drugim građanima da postupe slično. Kod svoje kuće sam sakrio doktora Rizmonda iz Splita, poručnika i hrvatskog pisca Heliodora Hranjeca i tako dalje. Mnogi su mi se od njih posle javljali sve do 1941. a posle ne znam šta je bilo sa njima.
Doktor Dragiša Ranđelović.
Svoje humanističko delovanje u to vreme doktor Stojimirović proširuje boreći se i baveći se izbavljivanjem sunarodnika iz zatočeništva, čestim skrivanjem progonjenih u bolnicu, lečeći ih i negujući ih. Njegov doprinos razvoju napretku u lečenju duševnih bolesti ogleda se pre svega u pristupu koje imao prema bolesnicima, u njihovoj brizi da im se obezbedi dobri higijenski uslovi, ishrana, nega, ali i angažovanost bolesnika u radu, pre svega u bolničkoj bašti, vešeraju, stolarskoj, bravarskoj radionici. Podsticao je i druge vrste aktivnosti, citiram, pacijenti su mogli do mile volje da čitaju, pišu, igraju se karata, domina, šaha, da sade cveće ili razgovaraju, ko je hteo da svira, mogu imati violinu, na flautu i tako dalje. Dakle, još pre skoro nešto više od jednog veka nazirali su se znaci socijalnog pristupa socijalne psihijatrije. rad, podsticanje nekih aktivnosti i sposobnosti koje su duševni bolesnici sami već posjedovali i na održavanje i podsticanje drugih radnih aktivnosti. Danas kada govorimo o postavljanju pacijenta u centar pažnje, mi vidimo da je to jedna generacija plejada naših predaka postavila preravno jednog veka. Duševna bolnica u to vrijeme u Beogradu je bila na istoj visini, opet citat, kao i ma koja duševna bolnica u inostranstvu, a bila je i bolje uređena nego sve bolnice sličnog tipa na Balkanu, pa gde gde i u Europi. I ono što je posebno važno u tim ratnim vremenima, 1914. do 1918. godine, kada je Srbijom harao tifus, jedina oaza gdje nije bila epidemije, bila duševna bolnica na Beogradu. Očito govori kakav je pristup tada malobrojnog i lekarskog i drugog personala bio prema bolesnicima. A u to vrijeme u bolnici je bilo negdje oko 500 duševnih bolesnika. Ja htio posebno da naglasim ovdje na to je da je dr. Dušan Stojmirović čitav svoj život posvetio svom pozivu lečenju bolesnih, podizanju nivoa zdravstvene kulture, unapređivanju organizacije medicinske službe i podizanju podmlatka. Uopšte bio je veliki humanista u svakom pogledu, iako nije imao svoju decu, pomagao je i podizao decu svojih rođaka, prijatelja, kolega. Kao ličnost bio je jake volje, čvrstog karaktera, naprednih misli, nada sve pošten. Poštovao je svoje pacijente, prijatelje, kolege i o njima se izražavao biranim lečima. Optimista po prirodi, svoj optimizam je prenosio i na drugi. U životu i radu Hipokratova zakletva mu je bila ideja vodilja, a to je najbolje ilustrovao u svom stavu, baveći se veštačenjem pred sudom, pa ja ću pročitati citat. Ja sam srećan što mogu da istaknem da ni moji prethodnici, a ni moji učenici, kao na primjer profesor Weiss, nisu u tom pogledu bili manje integralno čestiti nego ja. Kome smo mi u Srbiji dali tapiju od glave, pravo da raspolaže svoje, on je zaista na nju imao pravo, a kome smo je oduzeli, on zaista nije imao pravo da raspolaže svojom voljom. A ponovo treba da istaknem da nigde lekarska savest nije potrebnija nego baš u ovoj oblasti koja zasveca na najličnija prava čoveka i građanina kome se dopušta ili uskraćuje mogućnost da upravlja svojom porodicom i vaspitanjem svoje dece, da raspolaže svojom imovinom slobodnom voljom. Dakle, to govori ne samo o doktoru Stojmiroviću, pre svega doktoru Stojmiroviću, ali i svim njegovim savremenicima, prethodnicima i potomcima u jednom visokom moralnom i etičkom ponašanju u skladu sa svojim zavetom koji su davali položeći na Hipokratovu zakletvu pri dobijanju diplome koja se tada dobijala na jedan vrlo svečan način. Samim tim govori o jednoj generaciji koja je nosila na ideali jednog naprednog perioda, čak romantičnog perioda, kako se u ovoj knjizi negde beleži.
Obim moje lekarske prakse je bio najbolje poznat beogradskim apotekarima. Mojih recepata je u apotekama bilo najviše. Svoje pacijente sam uspeo da zadržim ne samo stručnošću i sigurnim dijagnozama, svojom nesebičnošću i gotovošću da se uvek dignem iz postelje ili sa stola, nego i time što sam bio vedar, ali uvek i autoritativan i odlučan, kao i time što sam uvek čuvao porodične tajne. Velik broj ličnih i porodičnih tragedija je prošao kroz moj kabinet i moju dušu. Ali ja od toga nisam pravio nikada ni zabavne teme za razgovor, niti sam na drugi način zloupotrebljavao poverenje onih koji su mi prilazili kao lekaru, prijatelju i čoveku. Nisam se nikada pravio važan. Govorio sam iskreno ljudima. Svako je sebi najbolji lekar. Ne lečite čoveče medicina, nego sama priroda koju mi lekari jedino možemo da pomognemo lekarijama. Apsolutnih lekova nema, kao ni apsolutnih dijagnoza, sem ako bolesnik ozdravi ili umre od bolesti koje smo mi indicirali, a sve je ostalo manje ili više približna hipoteza. Dobar lekar zato mora da bude pažljiv, a mora da ima i dugu, veliku praksu, sigurno psihološko i stručno iskustvo. Ne sme da bude ni nervozan, ni kukavica. A dobro je da zna i jednu porodicu u više pokoljenja, jer će joj kao lekar utoliko biti korisniji. Najzad, ne sme da bude ćemeraš, ne sme da bude trgovac, ne sme da juri za novcem. Neka zna, ako mu ne plati jedan dan, platit će mu drugi. Neće nikad umreti od gladi. Ovim bih završio svoje uspomene koje sam diktirao za ljubav generala doktora Vlade Stanojevića, istoričara medicine. Thank you.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Dobrivoj Trifković.